ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სიტყვით გამოვიდა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. რამდენიმე საათში ობამა და მედვედევი შეხვდებიან ერთმანეთს. ტალიავინის კომისიის დასკვნის ბედი ჯერჯერობით უცნობია. ახლა დღეს ეს დასხვანდები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს პირველად გამოვიდა სიტყვით გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. მან მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა მეტი პასუხისმგებლობა და ერთსულოვნება გამოავლინონ გლობალურ გამოწვევებთან დაპირისპირებაში. ობამამ გამოთქვა რწმენა, რომ სამომავლოდ ოთხი რამ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი: ბირთვული განიარაღება, მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პლანეტის გადარჩენა და გლობალური ეკონომიკა, რომელიც ყველა ადამიანს მისცემს შანსებს. რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრა რამდენიმე საათში შედგება ნიუ-იორკში. ობამას პრეზიდენტობისას ეს მისი მესამე შეხვედრა იქნება მედვედევთან. წინა შეხვედრები აპრილსა და ივლისში შედგა. მუელიან, რომ ობამა და მედვედევი განიხილავენ ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხს ირანის მიმართ გაეროს მიერ მორიგის სანქციების დაწესების ჩათვლით. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა 24 სექტემბრისთვის იგეგმება. ყურადღება განახვილდება აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე და რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევაზე. მანამდე კი მიხეილ სააკაშვილი ნიუ-იორკში კლავაც განაგრძობს ორმხრივი და მრავალმხრივი შეხვედრების გამართვას. დღევანდელი დღის პროგრამაშია სააკაშვილის შეხვედრები მის თურქმენ, ფინელ და კატარელ კოლეგებთან და საგარეო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ ხავიერ სოლანასთან. რუსეთ-საქართველოს ომის შემსწავლელი ევროკავშირის საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის წარმომადგენელი უარყოფს დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებულ ინფორმაციებს და აცხადებს, რომ დასკვნის გამოქვეყნების საკითხი ჯერ ისევ არ არის გადაწყვეტილი. ითხოვინება საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის უვე შრამის კომენტარზე დაყრდნობით. უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებულ ინფორმაციასთან მიმართებით შრამი აღნიშნავს: ჩვენ ადრეც უარყვავით მსგავს ინფორმაციას და ახლაც უარყოფთ. ანგარიში თვის ბოლოს გადაეცემა მინისტრთა საბჭოს ბრიუსელში და სწორედ მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება დოკუმენტთან დაკავშირებით, მათ შორის იმის შესახებაც, გამოაქვეყნოს ის თუ არა, აღნიშნავს შრამი. შეგახსენებთ, მის კომენტარზე დაყრდნობით ცნობა საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს. საინფორმაციო ვებგვერდის EU Observer წერტილი კომის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი ევროკავშირის საგანგებო საგამოძიებო კომისია, რომელსაც შვედი დიპლომატი ჰაიდი ტალიავინი ხელმძღვანელობს, რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ დასკვნას სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გამოაქვეყნებს. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ჰანს-იორგ ჰაბერი დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ სიტუაცია საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში საკმაოდ მშვიდია, თუმცა დროდადრო ღამის პერიოდში სროლა არის. განცხადების თანახმად, აგვისტოს ომის შემსწავლელი კომისიის მიერ ანგარიშის გამოქვეყნების წინ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აპირებს სეპარატისტული რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიებზე პატრულირება გააძლიეროს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი დადებითად აფასებს კლიმატის ცვლილების საკითხებისადმი მიძღვნილ მსოფლიო სამიტს, რომელიც გუშინ გაიმართა გაეროს შტაბ-ბინაში. სამიტს 100-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერები დაესწრნენ. ბან კი-მუნის განცხადებით, სამიტზე მართალია არ შეთანხმებულან ახალ გლობალურ ხელშეკრულებაზე, რომელმაც გლობალური დათბობის წინააღმდეგ მიმართული ზომები უნდა განსაზღვროს, მაგრამ მდიდარი და განვითარებადი ქვეყნები მიუახლოვდნენ შეთანხმებას, რომლის მიღწევის იმედიც წლის ბოლოს კოპენჰაგენის კონფერენციას უკავშირდება. გუშინდელ სამიტზე შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა, ორმა ქვეყანამ, რომელზეც გლობალური დათბობის გამოწვევი გაზების ემისიის 40% მოდის, პირობა დადო, რომ მიმართავს ახალ ზომებს ემისიის შესაკვეცად. რუსეთში პიროტექნიკის საწყობში აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. დაშავებულია რამდენიმე ათეული. ხანძარმა, რომელიც აფეთქებას მოხვა, გაანადგურა ორსართულიანი შენობა ვორონეში, მოსკოვის სამხრეთით 500 კილომეტრში მდებარე ქალაქში. აფეთქების მიზეზი ჯერ უცნობია. ავღანეთში ორი აფეთქების შედეგად 12 სამოქალაქო პირი დაიღუპა, მათ შორის ბავშვები. ორივე აფეთქება გზის პირას ჩადებულმა ბომბებმა გამოიწვია. ყანდაარის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივნის განცხადებით, 7 სამოქალაქო პირი პანჯუას რაიონში მოწყობილმა აფეთქებამ შეიწირა. მეორე აფეთქება კი ფარაჰის პროვინციაში მოხდა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. პრეზიდენტ სააკაშვილსა და ნატოს გენერალურ მდივანს შორის 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ ნატოს კარი საქართველოსთვის ღია რჩება. მაინც რას ნიშნავს ეს განცხადება დღევანდელი შიდა თუ გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით?
კარი ღია შეიძლება ითქვას იყოს, თავარია პოლიტიკური ნება, რომ ეს გახდეს იქცეს აქტუალურ პროექტად.
საქართველომ შესაძლოა საერთაშორისო საზღვაო სასამართლოში იჩივლოს შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. არის თუ არა ქართული არმია მზად ავღანეთში საბრძოლველად? ეს იქნება ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი თემა. გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ სადისკუსიო პროგრამას და საერთაშორისო ამბებს. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. ამ პროგრამაში ჯაზის პატრიარქად წოდებულ საქსოფონისტ სონი როლინსზე ვისაუბრებთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ბროგ რასმუსენს. შეხვედრაზე ალიანსის ხელმძღვანელმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა უკვე რამდენჯერმე ნათქვამი ფრაზა, რომ ნატოს კარი საქართველოსთვის და უკრაინისთვის ღია რჩება, ისე როგორც ეს ნატოს ბუქარესტის სამიტზე გადაწყდა. მაინც რას ნიშნავს საქართველოსთვის ეს განცხადება დღევანდელი ვითარების კონტექსტში? ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
ნატოს კარი ღია უკრაინასა და საქართველოსთვის, და ეს ქვეყნები გახდებიან ნატოს წევრები. ეს ფრაზა ბევრის აზრით ნატოს ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციაში საქართველოსთვის და უკრაინისთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭებაზე ნათქვამი უარის საკომპენსაციო ჩაიწერა. ეს მოხდა 2008 წლის აპრილში, და მაშინ ერთგვარი საკომპენსაციო ფრაზა დეკლარაციისა ვერ გახდა საფუძველი იმის, რომ ნატოს სამიტის გადაწყვეტილება რუსეთში ნატოში რუსეთის ირიბვეტო დარაღექვათ. ნატოს ბუქარესტის სამიტის შემდეგ რუსეთმა დაიწყო თანმიმდევრული და ძალიან აქტიური ნაბიჯების გადადგმა საქართველოს წინააღმდეგ. თქვათ სამხრივი უარი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების მიმართ დამოკიდებულ სახელმწიფო და თანამეგობრობის მიერ დაწესებულ სანქციებზე და დაიწყო პირდაპირი ორმხრივი კავშირების დამყარება სეპარატისტულ რეჟიმებთან. რუსეთის ეს გადაწყვეტილება მაშინ იყო პირველი და აშკარა სიგნალი იმის, რომ საქართველოსა და უკრაინის საკითხთან მიმართებით დასავლეთის ერთგვარ დათმობას რუსეთი უახლოეს სამეზობლოში აგრესიული მოქმედებისთვის წამახალისებელ ფაქტორად იღებდა. მოგვიანებით იყო რუსეთ-საქართველოს ომი, და საქართველოს სიღრმეებში რუსეთის შემოწევამ მეტი ბუნდოვანება შეიტანა იმაში, თუ რას ნიშნავს საქართველოსთვის ბუქარესტში დატოვებული ღია კარი. ომმა და მის შედეგებმა ნატოს განსვლაში საქართველო თავისთავად უკან დახია, მაგრამ ამოცანა ამოცანამდარჩა. ომის შემდეგ ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი იმეორებდა, რომ საქართველოსთვის და უკრაინისთვის ნატოს კარი ღია დარჩა. ამ სიტყვებს ახლა უკვე ახალი გენერალური მდივანი ანდრეს ბროგ რასმუსენი ამბობს, მაგრამ პოლიტოლოგი ანოდია სიტყვებით:
კარი ღია შეიძლება ითქვას იყოს, თავარია თქვენ პოლიტიკური ნება, რომ ეს გახდეს იქცეს აქტუალურ პროექტად. ნუ აქტუალური პროექტი შეჯერობით არ არის ამ ეტაპზე, შეგვარად, ნუ აი გადადებული პროექტია და აქტუალიზაცია მისი მოხდება თუ არა, ეს ერთ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა ნატოს ან რუსეთს და დასავლეთ შორის ურთიერთობების დინამიკას.
და რა განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ნიუ-იორკში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ? მე დავადასტურე, რომ 2008 წელს ბუქარესტში მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში რჩება, და ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო და უკრაინა აუცილებლად გახდებიან ნატოს წევრები, თუ კი აუცილებელ კრიტერიუმებს აღმაყოფილებენ. იმედი მაქვს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე ჩამოყოფნის პერიოდში საქართველოსა და ნატოს შორის ურთიერთობა სტაბილურად განვითარდება. თუმცა ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების კონკრეტული მექანიზმების განხილვა ჯერ ადრეა. საქართველო ყოველწლიურად წარმოადგენს პროგრამას, რომელშიც დაწრულებით არის აღწერილი სამხედრო და სხვა სფეროებში რეფორმები. ეს ყველაფერი მომავალი წევრობის გზაზე აუცილებელი ნაბიჯებია, თქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. რა უნდა დავინახოთ ამ დაპირებაში და ამავდროულად მითითებაში? გიანოდიას თვალსაზრისით შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია ცდილობს რუსეთთან თანამშრომლობის აწყობას, ცდილობს მის რაღაცნაირად მოთვინიერებას. ამისკენ გადადგმული ნაბიჯები კი ხდება მითქმამოთქმის საბაბი იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ თმობს დასავლეთი ბევრს რუსეთთან მიმართებაში? ასეთ სიტუაციაში ნატოს გენერალურმა მდივნის მხრიდან ხაზგასმა იმის, რომ ნატოს კარი უწინდებურად ღია საქართველოსთვის და უკრაინისთვის, ისევე როგორც ღია იყო აგვისტოს ომამდე, სწორედ კომპენსაცია. ამ დასავლეთი ამბობს, რომ საქართველოს ძალადობით რუსეთს არ გაუვიდა ჩაეხარკა საქართველოს გზა ნატოსკენ, და რუსეთის პროტესტის მიუხედავად საქართველო არის ნატოს პრიორიტეტი. რაც შეეხება უფრო მეტს, საქართველოს თხოვენ რეფორმებს ბევრი მიმართულებით, მაგრამ გიანოდიას აზრით ნატოში გასაწევრიანებად არ იქნება საკმარისი მარტო საქართველოსთვის ასახული ამოცანების შესრულება.
თქვათ, არანაირ ასეთ ნაბიჯებს არ გადავდგამთ, რეფორმებს არ გავატარებთ და მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ნუ საფრთხეა, რომ ჩვენზე რაღაცნაირად ხელი ჩაიქმნება, მაგრამ ის, რომ ჩვენ ასეთ რეფორმებს გადავდგამთ, უბრალოდ ნუ იმისი გარანტიაა, რომ აი ჩვენ არ ჩამოგწერენ, ჩვენზე ხელს არ ჩაიქნევენ და ეს ახლა პრინციპულად იქნება ну то есть წესრიგში ზოგადად წესრიგში კონსერვატიან წესრიგში, მაგრამ აქტუალიზაციისთვის ეს უბრალოდ საკმარისი არ არის.
გიანოდია ფიქრობს, რომ აქტუალიზაციისთვის გადამწყვეტი იქნება საკითხთან მიმართებაში დასავლეთის დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და ამასთან ის თუ როგორ განვითარდება ურთიერთობა დასავლეთსა და რუსეთს შორის. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის მხრიდან მორიგი პროვოკაციის მცდელობა ეწოდა 23 სექტემბერს პარლამენტში გამართულ სპეციალურ სხდომაზე საქართველოს საზღვაო აკატორიის აფხაზეთის მონაკვეთზე შექმნილ ვითარებას. როგორც ცნობილია, საზღვრის დაცვის მიზნით რუსეთმა იქ სასაზღვრო საგუშაგო კატარღა ნოვოროსიისკი შეიყვანა და გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ეს მხოლოდ პირველი საგუშაგო გემია იმ დივიზიონის შემადგენლობაში, რომელმაც სეპარატისტული რესპუბლიკის საზღვაო სივრცის დაცვა უნდა უზრუნველყოს. თბილისში აცხადებენ, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, მათ შორის ამ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს, როგორიც მაგალითად საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია, ამომწურავი ინფორმაცია გაეგზავნება და საქართველო მათგან მკაცრ რეაგირებას მოითხოვს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ნოვოროსიისკი ის პირველი საგუშაგო გემია, რომელთაც რუსეთმა აფხაზეთის სეგრეტებული საზღვაო საზღვრების დაცვა უნდა განახორციელოს და რომელიც საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში უკვე გამოჩნდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ ინფორმაციის დეტალებს ახლა აზუსტებს. ქართული საგარეო უწყების მიერ ჯერჯერობით არ დასტურდება ინფორმაცია, თითქოს რუსეთი აფხაზეთის სეგრეტებულ აკვატორიაში სულ 10 სასაზღვრო საგუშაგო კატარხის გაგზავნას გეგმავს. ამ თემაზე იმჟელეს თბილისში 23 სექტემბერს პარლამენტში მოწვეულ საგანგებოს ხდომაზე. შესაბამის მოუწყებებმა ჯერ ფაქტი შეაფასეს, შემდეგ კი იმ შესაძლო ბერკეტების შესახების აუბრეს, რითიც რუსეთის აგრესიის მორი გამოვლენას შეიძლება საქართველო დაუპირისპირდეს. იმ თავითვე ითქვა, რომ რუსეთმა უკვე მერამდენად დაარღვია გაეროს კონვენცია, ამჯერად საზღვაო სამართლის კუთხით. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის თქმით, რუსული საგუშაგო გემების საქართველოს წყლებში შემოყვანის ფაქტს საგარეო უწყება ასიაფასებს.
ეს არის ერთი მხრივ ძალის დემონსტრირება, მეორე მხრივ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ვივარაუდოთ, რომ იყოს რაიმე სახით, ასე ვთქვათ, ცდელობა იმისა, რომ ჩვენ რაიმე პროვოკაციაში ჩაგვითრიოს.
ნინო კალანდაძე ამბობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ახლა ამ ინფორმაციის დაზუსტებას ცდილობს, თუმცა დღეს მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით განგაში საფუძველი არ არსებობს. თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რომ შესაბამის სტრუქტურებმა თადარიგი არ უნდა დაიჭირო. თადარიგის დაჭერა კი ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის მიერ განხორციელებული ქმედების შესახებ ყველა შესაბამი საერთაშორისო ორგანიზაციას და დიპლომატიურ წარმომადგენლობას უნდა ეცნობოს. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ თემაზე უკვე სპეციალური განცხადებაც გააფრთხილა, სადაც ვკითხულობთ: რუსეთი აგრძელებს საქართველოს მიმართ მტაცებლური პოლიტიკის განხორციელებას და ამჯერად ახდენს საერთაშორისო აღიარებული საქართველოს საზღვაო აკვატორიის აფხაზეთის მონაკვეთის ოკუპაციას. ამ ნაბიჯით კრემლი კიდევ ერთხელ დემონსტრაციულად ხაზს უსვამს, რომ იგი არაპირებს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას. სრულიად ნათელია, რომ რუსეთს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები ესაჭიროება მხოლოდ სამხედრო ბაზების გასათავსებლად, როგორც ხმელეთზე, ასევე ზღვაზე. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხეკი აცხადებს, რომ საქართველომ რეაგირება ყველა შესაძლო საერთაშორისო ორგანიზაციისგან უნდა მოითხოვოს, მათ შორის ამ კუთხით ყველაზე კომპეტენტური საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციისგანაც.
ეს სწორედ პროვოკაციების მოსაწყობად კეთდება. რუსეთი ხედავს საერთაშორისო ძალების მობილიზებას, როგორც ორგანიზაციების დონეზე, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებრივი ძალების მობილიზებას და ხედავს, რომ ეს პრობლემები ექნება საერთაშორისო სამართალთან, საერთაშორისო სასამართლოებთან, ამიტომ ამდაგვარი პროვოკაციებით უნდა თავისუფლების გამართლება. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ საერთაშორისო სპეციფიურ ორგანიზაციებსაც მიმართოთ აქ მიმდინარე აგრესიასთან დაკავშირებით, მიაწოდოთ მათ სრული ინფორმაცია და მოთხოვოთ თავიანთი წესდების ფარგლებში იმოქმედონ უკვე ამ მიმართულებით და იგივე ევროკავშირის სხვა საერთაშორისო სტრუქტურებს, რომლებიც მოქმედებენ რეგიონში, მოთხოვოთ, რომ საზღვაო აკვატორიაც მათ კონტროლს უნდა ექვემდებარებოდნენ და გააკონტროლონ ეს ტერიტორიები.
რადიო თავისუფლების კითხვაზე, თუ მკაცრი განცხადებების გარდა რა რეალურ ნაბიჯებს შეიძლება ველოდოთ მსგავსი ორგანიზაციებისგან და როგორი შეიძლება იყოს მიღებული შედეგი, მალაშხია ასე გვპასუხობს.
ბავშვებს შეაჩერონ ან ტვირთბრუნვა, ან პორტებში შესვლა, ან ასე შემდეგ, უკვე ეს იქნება მათზე დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენ მივაწვდით ინფორმაციას, რა ხდება ამ ტერიტორიებზე, როგორი აგრესიული ქმედებებია რუსეთის მხრიდან და წესდების ფარგლებში მოთხოვთ რეაგირებას. როგორც ცრილ, ასევე სერიოზულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში რუსეთს ექნება სერიოზული პრობლემა. რუსეთის გადაადგილება მოქალაქეების, მათი კომპანიების მოქმედება საერთაშორისო დონეზე ჩვენი მოქმედების გამო მკაცრად შეიზღუდება.
უცხო ჩემთხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარე გუზარ ციკლაურიკი მიიჩნევს, რომ ქართულ მხარეს სამუშაო იმ ქვეყნებთანაც ბევრი აქვს, საიდანაც უკან ნოტვირთები შემოდის.
საქართველო ეცდება, რომ დაიცვას თავისი ტერიტორიული წყლები უკანონო ტვირთების შესვლა შემოსვლისაგან. ერთი მხრივ ჩვენი აქტიურობა უნდა იყოს იმ ქვეყნების მიმართ, საიდანაც ეს ტვირთები მოდიან, ესე იგი ეს არის დიპლომატიური აქტივობა, კიდევ უფრო გაზრდილი უნდა იყოს და მეორე მხრივ უშუალოდ საზღვარზე საქართველოს საზღვაო ძალები შეცდებიან, რომ დააკავონ ის ტვირთები, როგორც არაერთხელ წარმატებულად გააკეთეს ეს.
23 სექტემბერს ასევე ცნობილი გახდა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად უკვე მოამზადა საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი, სადაც აფხაზეთში საქართველოს მთავრობის ნებართვის გარეშე გემების მიმოსვლის ფაქტებია თავმოყრილი. შესაბამისი სამართლებრივი შეფასებით მომზადებულია დიპლომატიური ცირკულარიც, რომელიც დიპლომატიურ მისიებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ამ დღეებში გადაეგზავნება. გამორიცხული არ არის საქართველომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სარჩელი საერთაშორისო საზღვაო სასამართლოში შეიტანოს. კაკევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქვეყნის კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე მუშაობა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გრძელდება სახელმწიფო კომისიასა და საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიაში. საქართველოს კონსტიტუციის ძირითად დებულებებზე, მათ შორის კი უმთავრესზე, ქვეყნის მართველობის მომავალ მოდელზე, პირველი საჯარო დისკუსია კომისიების წევრებმა, კონსტიტუციონალისტებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა 22 სექტემბერს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გამართეს. საქართველო ხვალ სახელმწიფო მოწყობა მთლიანობაში პოზიტიურ, საჭირო და დროულ ღონისძიებად შეფასდა, თუმცა მასზე მოხსენებით გამოსულ ავთანდილ დემეტრაშვილს მოგვიანებით უკვე იმის განმარტება დასჭირდა, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია მხარს საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელს არ უჭერს. ნონა ჭერდიშვილს მოუსმინეთ.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარემ ავთანდილ დემეტრაშვილმა 23 სექტემბერს სპეციალური ბრიფინგი მოაწყო იმის განსამარტად, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია სახელმწიფო მართველობის ფორმებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ მიუღია. საქმე ისაა, რომ ზოგიერთ საინფორმაციო საშუალებაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, თითქოს და სახელმწიფო კომისია საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელს ემხრობა და კონსტიტუციის პროექტსაც ამ მოდელს არგებს.
ჯერ ბავშვი დაიბადოს და მერე სახელი დავარქვათ. ჩვენ მუშაობ დაბალანსებულ სისტემაზე. და დაბალანსებული სისტემა შეიძლება იყოს საპარლამენტო, შეიძლება იყოს საპრეზიდენტო, შეიძლება იყოს შერეული. ჩვენ გვინდა ჯერ ბალანსები დავამყაროთ და მერე ვნახოთ. ანუ წინასწარ ჩვენ პრიორიტეტს რომელიმე მოდელს არ ვანიჭებთ. გარდა საყოველთაო ცნობილ პრინციპებისა არის საქართველოს სინამდვილე, საქართველოს კონსტიტუციური ისტორია. ამიტომ აი ყველაფრის ამის გათვალისწინებით შეიძლება რაღაც ისეთ ელემენტები შევიტანოთ მართლობის სისტემაში, რომელიც კლასიკურ საპარლამენტოში, კლასიკურ საპრეზიდენტოში არ ჩდება.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ფართო საზოგადოებისათვის სავარაუდოდ 2009 წლის ბოლომდე უნდა იქნას წარდგენილი. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის განმარტებით სამუშაო ჯგუფებმა ერთი პროექტი უკვე მოამზადეს, თუმცა ყველა საკითხზე შეთანხმება ვერ მოხერხდა, ვერც უშუალო ჯგუფებში და ვერც სარედაქციო კომისიაში. კომისიის უმრავლესობის მოთხოვნით მუშაობა უნდა გაგრძელდეს უკვე არსებულ პროექტებზე და იგი სხვადასხვა მოდელებიდან აღებული ელემენტებით გამდიდრდეს. შესაბამისად, ჯერჯერობით არ არსებობს კონსენსუსი საკითხზე საპრეზიდენტო, საპარლამენტო თუ შერეული მოდელების შესაბამისად სამი პროექტი მომზადდეს თუ ერთი საბაზისო. ამ საკითხებზე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია სავარაუდოდ 24 სექტემბრის სხდომაზე იმსჯელებს. გადასაწყვეტია კომისიის მიერ შემუშავებული დოკუმენტის ლეგიტიმაციის საკითხიც. დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად პროექტი პრეზიდენტს უნდა გადაეცეს, რომელიც თავის მხრივ მას საკანონმდებლო ინიციატივის სახით პარლამენტში წარადგენს. არ გამოირიცხება პლებისციტის დანიშნვაც. საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი თენგიზ შარმანაშვილი აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების მიღებაში ხალხის ჩართვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც საქმე ქვეყნის უმთავრესი კანონის მიღებას ეხება. მისი აზრით, პლებისციტი გაზრდიდა კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის არამარტო სამართლებრივ, არამედ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ხარისხს და პოზიტიურად წაადგებოდა პოლიტიკური კულტურის დახვეწის საქმესაც. ამ თვალსაზრისით იგი იმასაც იმედოვნებს, რომ ადრე თუ გვიან კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შემუშავების პროცესში პარლამენტს გარეთა ოპოზიციური პარტიებიც ჩაერთვა.
პოლიტიკური პროცესი უნდა წარიმართოს პოლიტიკურ მხარეებს შორის. ისე კონტროდუქტიური იქნება თუ არ მიიღებენ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ძირითადი ოპონენტებთან სადაც უნდა გაიმართოს ეს შეთანხმებებისა და თუნდაც პოლემიკა, პოლემიკის პროცესი აქ არის წარმოდგენილები. მე მაინც ვარაუდობ, რომ ეს მალე იქნება. Ну, პირველი ნაბიჯები გადაიდგა, თქვენიცით, რადიკალური ოპოზიცია არ თანამშრომლობდა საარჩევნო კომისიასთან, მაგრამ ჩემი რვარწმენი ძალიან პროდუქტიული ნაბიჯი გადადგეს, როდესაც დაიწყეს ამ საუბარი. იგივე სიტუაცია არის საქართველოს დედა და განსხვავდება.
იზიარებს თუ არა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივნის სურვილსა და მოლოდინ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მონაწილე ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტი რესპუბლიკური პარტია. ამ შეკითხვით დავით ბერძენიშვილს მიუმართეთ.
სახელმწიფო კომისია სანამ არ გახდება რეალური პოლიტიკური ვითარების გამომხატვა და სანამ განსაზღვრული არ იქნება ეს ახალი ინსტიტუციის მიღება გადაწყვეტილი იქნება და პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნები მოყვება ამას, მანამდე ეს საკითხი არ განიხილება.
დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო კომისიისგან განსხვავებით საზოგადოებრივი კომისია მყარადაა ჩამოყალიბებული თავის არჩევანში და პრაქტიკულად უკვე მომზადებული აქვს კონსტიტუციის პროექტი, რომელიც ქვეყნის მართლობის ფორმად საპარლამენტო რესპუბლიკას განიხილავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობ გადაცემას. ნოემბრის შუა რიცხვებში ქართული სამხედრო ასეული ავღანეთში ნატოს უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ჩაერთვება. გაზაფხულისთვის ავღანეთში საბრძოლო მისიით უკვე ქართული ბატალიონი გაიგზავნება. საქართველოს ხელისუფლების და საპარლამენტო ოპოზიციის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ დიდწილად იდენტურია. თუმცა ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელი გარკვეული ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიიჩნევს, რომ ქართული ქვედანაყოფი სუსტად არის მომზადებული და არ გააჩნია შესაბამისი საბრძოლო მოტივაცია. თემას კობალი კლიკაძე განაგზობს.
ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში საქართველოს ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი სამხედრო ექიმი წარმოადგენს. მაგრამ სულ რაღაც 5 თვეში საქართველოს ავღანეთში 750 კაცი ეყოლება და ბოლო ადგილიდან ერთ-ერთ პირველ ათეულში გადაინაცვლებს. თანაც ქართული კონტინგენტის ერთი ასეული ქაბულში უნდა განლაგდეს, მეორე კი სისხლისმღვრელი შეტაკებების ეპიცენტრში ჰელმანდის პროვინციაში. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ქრისტიან დემოკრატ ნიკალ ალიაშვილის ინფორმაციით, პირველი ასეული საფრანგეთის დახმარებით კარგად არის მომზადებული, რასაც დეპუტატის თქმით ვერ ვიტყვით ბატალიონზე, რომელსაც საბრძოლო მისიის შესრულება მომავალი წლის გაზაფხულზე მოუწევს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დეპუტატმა პირველ რიგში ქართული კონტინგენტის სუსტ მატერიალურ და ფსიქოლოგიურ მოტივაციაზე ისაუბრა.
ზუსტად იცის ავღანეთის კონტინენტში წავსულმა კაცმა, რომ იქ რა თქმა უნდა ხელფასი არ არის ისეთი მიმზიდველი, რომ ადამიანი ღირდეს თავის გაწირვად. სოციალური პირობები გმირებისთვის და ვეტერანებისთვის არის ძალიან, ასე ვთქვათ, არასახარბიელო. და საბრძოლო სულისკვეთება და შეგნება იმისი, რომ ადამიანი, რომელიც მიდის ავღანეთში და იქ იბრძვის, ამითი კონტრიბუცია შეაქვს სოფლიო უსაფრთხოების არქიტექტურაში და ამითი მის სამშობლოსაც რაღაცა ხეირი ექნება, ხო? ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, არარეალისტური მგონია, რომ ქონდეს
და ამას ხარს უჭერთ.
მე უჭერ ხარს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, მაგრამ სწორედ ამას მიეწონა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება რეალურად უნდა გამყარდეს პრაქტიკულად. ეს ყველაფერი უნდა არ უნდა ჩვენ სასაკლაოზე არ უნდა გავუშვათ ბრიტანელი პარლამენტარის არ იყოს ჩვენი შენაერთებია რა. გარდა ამისა, უკვე თვითონ ამ ბატალიონის დაკომპლექტების პრობლემებმა რომ ვიჩინა თავი, ეს უკვე სიგნალია იმისი, რომ თლად საქმე ისე ვერ არის კარგად, როგორც უნდა იყოს. ბატალიონი დაკომპლექტა შესაძლოა უარი თქვა ბატალიონის წევრებმა წასვლაზე, რამდენიმე წევრმა. ბატალიონი დააკომპლექტეს სხვადასხვა შენაერთებიდან. ანუ შერწყმა ასამბლეაში, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ უკვე აბსოლუტურად შეთანხმებული იყვნენ ერთმანეთთან, როდესაც აღმოჩნდნენ საბრძოლო მოქმედებებში, არ ხდება.
სემინარი, რომელიც პარლამენტის წევრმა ნიკოლოზ ლალიაშვილმა ახსენა, სამშაბათს თბილისში საჯარო ბიბლიოთეკაში გამართა. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით მოწყობილ ღონისძიებაში უსაფრთხოებისა და სამხედრო საკითხების ექსპერტების გარდა მონაწილეობას ღებულობდა ახლა დანიშნული საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე. რადიო თავისუფლება შეეცადა ნიკოლოზ ვაშაკიძესთან გადაემოწმებინა ინფორმაცია ავღანეთში მიმავალი ქართული კონტინგენტის არასაკმარის საბრძოლო სულისკვეთებასა და დაბალ მოტივაციაზე.
ესე იგი, ბუნებრივია ყველაფერი ფარდობითია და იმ საშუალო სოციალურ ფონდთან შედარებით, რაც ზოგადად საქართველოში არის, ეს სამხედრო მოსამსახურეები მოტივირებულები არიან ამ, ასე იგი, ოპერაციაში მონაწილეობის თვალსაზრისით. უნებრივია თქვენი ცდრის მათი გადაწყვეტილება, აქედან გამომდინარე იმ სოციალურ პაკეტს, რომელსაც მათ სთავაზობენ ოპერაციაში მონაწილეობისთვის, ისინი კმაყოფილებით, ასე ვთქვათ, იხილავენ. უნებრივია, ეს იმას არნიშნავს, რომ ამ საკითხების სრულყოფა არ გაგრძელდეს, ამაზე სამინისტრო სისტემატურად იმუშავებს.
ეს გახლავთ ნიკოლოზ ვაშაკიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. ავღანეთში მიმავალ ქართულ კონტინგენტზე და ამ მისიის დადებით და უარყოფით მყარეებზე საუბარს გობალი კლიკაძე საკვირაო საავტორო პროგრამაში გააგრძელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხე სტიქიის მორიგის შეტევის სამიზნე გახდა. ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად დაზიანდა და დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები თუ დაწესებულებები. შენობის სახურავის დაზიანებისა და სტუდიაში წყლის ჩასვლის გამო მუშაობა შეაჩერა ადგილობრივმა ტელეკომპანიამ. ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა ახალციხის ცენტრალური მაგისტრალები. რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაადგილება შეუძლებელი იყო როგორც ავტომობილებისთვის, ასევე ფეხით მოსიარულეებისთვის. ამ დროისთვის ქალაქში მოძრაობა უკვე აღდგენილია. სამცხე ჯავახეთი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში სტიქიამ რამდენჯერმე დააზარალა. მოგვითხრობს ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
22 სექტემბერს ახალციხეში მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, ბენზინგასამართი სადგურები, რესტორნები, ადგილობრივი ტელეკომპანია და სხვა ორგანიზაციები. წვიმა და სეტყვა დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა. მოსახლეობა ზამთრის მარაგისა და საწვავის გარეშე დარჩა.
პარვალი უკვე 3-ია წყლითა, ესე იგი, რომ არქი გათხარეს, მთელი წყალი შევიდა არქივის ეზოში, არქივის ეზოდან წამოვიდა აქეთ ჩემსკი. მოდა ყველაფერი დატბორა. რაც პროდუქტი იყო, კომპოტი იყო, ფქვილი იყო, კიდე ნაყი რაღა ახლა ვიყიდე. მოდა ყველაფერი დატბორა რა. ზამთრის მარაგი. ნახერხი კონა მოტანა, ესე დატბორილია. ნახერ საწვავ ხომ ზამთარში. საშუალება არ არის მეტი რა ქნა.
შემოვარდა ნახში. რესტორანში და დატბორა ყველაფერი. ზემოთა დაბრასი ყველაფერი.
რაცა ხავარ, ასეთები არ მოხდა. ფანჯრები შევიდა წყალი. ფანჯრები შევიდა. ისე დაგეგმეთ გზაირომა. იქრო დეჭა შევიდა. დაბრა შე ამდენი არ მოვიდოდა. აქედან ასტაბოვიდა. აქედან ასა მოაყარა შეეთყობა თვითონ. ყოფილა შეტყვე, მაგრამ ასე ხანდიო საყოფილა. თუ ჩამოყარა რა, რაც რა მეყოს აქ ჩამოყარა.
შიფერი დაანტრია, ჩამოდის წყალი. ე ჩამოვიდა კედლები. ძველია სულა. წყალი არ ჩამოსულა, და ახლა ჩამოვიდა. გვერდით მაღაზიაში სიგივე გაკეთდა. ეგე დამაბორს.
წყალი ჩამოვიდა იქითა შენობაზე ეგრე. ზარალი არის. შენობა და ბაზიანა შენობა. მოსავალის თავისთავად.
თამაშ ჯავახიშვილის სარდაფი სხვა დაზარალებულების მსგავსად ამ დრომდე წყლით არის სავსე. მოსახლეობის მტკიცებით სეტყვამ შენობების სახურავებიც მნიშვნელოვნად დააზიანა. დღეს დილიდან გადაუღებლად წვიმს ახალციხეში. ჰაიკ ხაჭატურიანის სახლში სხვა დაზიანებული შენობების მსგავსად მთელი დღეა წვიმს.
შუქს ვერ ავტო ნახე ავტო ვერ ეს წყალია
წყალია წყალს ვერ მიხებ და ხე რა ქნა გაცო აკავრობა განადგურა სულ გადინადგურა ჭერი აი ეს ხალეჩა გამიტარე რომ სველია სუსვლია სუცოცყალია აქ გაზოცყალია
ძიმე მდგომარეობაა ადგილობრივ ტელეკომპანია მეცხრე არხშიც არხის დირექტორი ლაშა ბუტულაშვილი ამბობს რომ სტიქიის შედეგად წყალი სტუდიასა და საეთეროში ჩამოვიდა
გუშინდელი წვიმების შედეგად რასაც შემდგომ სეტყვა მოყვა დააზარალა ტელევიზიის სახურავი რის გამოც სტუდიაში ჩამოდის წყალი როგორც გარეთ წვიმს ისე შიგნით ასე რომ ვთქვათ გავაჩერე სტუდიური მუშაობა იმის გამო რომ ელექტროასთან გვაკავშირი და შეიძლება რაღაც უბედურება დაგვემართოს. სტუდიის გარდა ტელესაეთეროშიც არის იგივე მდგომარეობა. წყალი ჩამოდის, ანუ ისევ წვიმს და ასე გაგრძელდება, მე მგონი თვის ბოლომდე, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ.
საფულის პერიოდში სტიქიისგან მიყენებული ზარალის დამთვლელმა კომისიამ მუშაობა 20 სექტემბერს დაასრულა. ახალციხის მუნიციპალიტეტში მათი დათვლით ზარალმა 1 მილიონ ლარს მიაღწია. სტიქია მაშინ სოფლებთან მისასვლელი გზები, დამაკავშირებელი ხიდები და საშემოდგომო მოსავალი გაანადგურა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე ალექსი კოსტანიშვილი შექმნილ მდგომარეობაზე საუბრობს.
განსაკუთრებით დაზიანდა როგორც დასასოფლო, ასევე რაიონთან დამაკავშირებელი გზები. აი დღესაც კი აჭყურის, ურავლის, წყალთფილის, ვალის მთებში, სადაც მიმდინარეობს ეს პირუტყვის საკვების დამზადება, გაგზავნილი ყავს ეს 130 ტიპის ტრაქტორი და მუშაობს. განგარიშებული ზარალი გადაგზავნილი ყავს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, სახელმწიფო კანცელარიაში. და ველოდებით, რომ დახმარება მივიღოთ ცენტრალური ბიუჯეტიდან. ეს შეადგენს დაახლოებით 1 მილიონამდე ზარალს.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მხოლოდ სოფლებთან დამაკავშირებელი ხიდებისა და გზების შეკეთებას გაწოდება. მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურება კი ადგილობრივი ხელისუფლების განმარტებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრეროგატივაა. მილიონიან ზარალს უკვე სეტყვისგან მიყენებული ზარალიც დაემატა.
მოგვითხრობდა მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც ახალი ამბების გამოშვებებში უკვე ითქვა, დღეს გაეროში გენერალური ასამბლეის 64 სესიის პოლიტიკური დებატები იმართება. გაეროში გამოსვლამდე საქართველოს პრეზიდენტი უკვე შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს, რომელმაც განაცხადა, რომ ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში რჩება და საქართველო და უკრაინა ალიანსის წევრები აუცილებლად გახდებიან. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტი ჰილარი კლინტონ შეხვდა, რომელმაც ახალი ტერმინი სტრატეგიული მოთმინება ახსენა. რა ითქვა კიდევ ამ შეხვედრებზე და რა ხდება ამ ფონზე საქართველოს გარშემო? ამ პრობლემებზე საუბრობენ დღეს რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან პოლიტიკის ექსპერტები ბაკურ კვაშელავა და ნიკა ჩიტაძე. დისკუსიას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება, რომელმაც საუბრის სასაწყისში ბრიტანულ გაზეთ გარდიანში გუშინ დაბეშტილი მიმართვა წერილი გაიხსენა, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. რა ფონზე გაჩნდა ეს მიმართვა, საუბარი სწორედ ამ კითხვით იწყება.
ამ გააქტიურებული საუბრებისა და შეხვედრების ფონზე გძნობთ თუ არა რაიმე ცვლილებას? აი, ამ თვალსაზრისით დეკლარირებული მხარდაჭერის გარდა, რაც საქართველოს თავიდანვე ჰქონდა, ხედავთ თუ არა რაიმე კონკრეტული ნაბიჯების პერსპექტივას? აი, აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ როცა საქართველოს პრეზიდენტი ნიუ-იორკში ამერიკის სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს შეხვდა, მისგან ასეთი რამ მოისმინა, რომ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის პრობლემის გადაჭრის მოკლევადიანი გზა არ არსებობს, რამდენადაც უნდა გვინდოდესო, თქვა ჰილარი კლინტონმა, რომ რუსეთის ჯარმა ეს ტერიტორიები შეძლების დაგვარად მალე დატოვოს, წინსვლის საუკეთესო გზა იქნება სტრატეგიული მოთმინება. ბევრი საუბარია დღეს ამაზე, ამ ტერმინზე, სტრატეგიული მოთმინება. თქვენი აზრით, რას უნდა ნიშნავდეს სწორედ ეს სტრატეგიული მოთმინება? ბაკურ,
ბევრი ანალიტიკოსი თვლის, რომ ცვლილებების სახეზეა და თუნდაც ეს ტერმინი, რომელიც არის სტრატეგიული მოთმინება, შესაძლოა აღნიშნავდეს ახალ დოქტრინას ამერიკის შეერთებული შტატების. ჩვენთვის რამდენად ხელსაყრელია ეს ცვლილებები, ამას დრო გვაჩვენებს უბრალოდ ერთი შეხედვით ჩანს, რომ მაინც და მაინც ხელსაყრელი არ უნდა იყოს.
რას გულისხმობთ, ბაკურ?
სტრატეგიული მოთმინება ფაქტობრივად არის აღიარება დე ფაქტო გავლენის, რომელიც რუსეთს გააჩნია თავის უახლეს საზღვრებთან მიმართებაში, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში. და ამ ასპექტთან ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული, თუნდაც პოლონეთსა და ჩეხეთში გაუქმება სარაკეტო თავდაცვის სისტემების. და როგორც ჩანს, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საკმაოდ რისკიანი თამაში წამოიწყო ამ გაგებით, ანუ რუსეთის თანამშრომლობის იმედით ირანთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, სტრატეგიული მოთმინება შეიძლება აღნიშნავდეს იმას, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ყურადღება მევაქციოთ ქვეყნის შიდა განვითარებას, ეკონომიკურ განვითარებას და ცადოთ, რომ იგნორირება გაუკეთოთ იმ მდგომარეობას, რომელიც არსებობს საქართველოში და კავკასიის რეგიონში.
ანუ ცვლილებების სახეზეა, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ეს ცვლილებები ჩვენი თვალსაზრისით და ჩვენი პოზიციიდან უკეთესობისკენ სულაც არ იყოს?
ჯერჯერობით შესაძლებელია, რომ სწორედ ასეა, თუმცა ეს არის ვითარება, რომელიც არ არის ჯერ კიდევ სტაბილიზირებული, ანუ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განვითარდება თანამშრომლობა რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. თუ კი ვერ განვითარდა, მაშინ შესაძლებელია ის დახოთ ამერიკის შეერთებული შტატების როლის უფრო მეტი გააქტიურება კავკასიაში.
გააქტიურება რა თვალსაზრისით?
გააქტიურება საქართველოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით და გააქტიურება, ვთქვათ, იგივე რუსეთის წინააღმდეგ. ფაქტობრივად, დე ფაქტო სიტუაცია არის ის, რომ რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები არიან დაპირისპირებული სახელმწიფოები ამ ეტაპზე. ეს მცდელობა, ბოლო მცდელობა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არის ალბათ ბოლო მცდელობა იმისა, რომ მოხერხდეს მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა რუსეთთან. მაგრამ მხოლოდ ცალმხრივი ნაბიჯებით ამას ამერიკის შეერთებული შტატები ნამდვილად ვერ მიაღწევს, ასე რომ უნდა დაველოდოთ რუსეთის რეაქციას.
რუსეთის რეაქციაზე მინდა გითხოთ, ნიკა.
რუსეთის ინტერესებში დღეს არ შედის დასავლეთთან ურთიერთობების გაუარესება, იმიტომ რომ რუსეთი ბევრ სფეროში არის დასავლეთზე დამოკიდებული. რაც შეეხება თუ ტერმინს დეგვილ მოთმინება, ეს ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელ დღეს დღის წესრიგში გას ავღანეთის პრობლემის მოგვარების საკითხი, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამების მოგვარების საკითხი და აქედან გამომდინარე შეერთებულ მასშტაბებად მიანიშნა საქართველოს, რომ როდესაც თქვა ეს პრობლემები მოგვარდება, თქვა რუსეთთან აუცილებლა შემდგომში დღის წესრიგში დადგება საქართველოს დეოკუპაციის საკითხი და ამერიკა ამ მიმართულებით უფრო გააქტიურდება.
ანუ თქვენ ამ ტერმინს სტრატეგიული მოთმინება, ბაკურის განგას განსხვავებით არაღი ყავთ საქართველოსთვის არაოპტიმიストურ გამოთქმათ.
შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთმა კიდევ ერთხელ მისცა შანსი რუსეთის ფედერაციას, რომ რუსეთმა გაითვალისწინოს დასავლეთის ინტერესები, გარკვეულწილად პასუხისგებლობა აიღოს დასავლეთის წინაშე სხვადასხვა გლობალურ გამოწვევებთან დაკავშირებით. ნახოთ, თუ ამ პოლიტიკამ არ გაჭრა, მაშინ დასავლეთს გააჩნია უფრო მეტი ეკონომიკური ბერკეტი.
პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრაზე რასმუსენმა განაცხადა, რომ ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში რჩება. აი ეს როგორ უკავშირდება, ვთქვათ, სტრატეგიულ მოთმინებას? ანუ ეს უბრალოდ კვლავ დეკლარირებული სურვილი არის, რომ ერთხელაც ეს მოხდება? ვადებში როგორ არის აქ საქმე?
ვადები ფაქტია, რომ ძალიან გაწელილია ამ მიმართებით, ვინაიდან ამ შეხვედრამდე რასმუსენმა გააკეთა განცხადება დაახლოებით ერთი კვირის წინ, რომ საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანება ჰიპოთეტიურია. ფაქტი ერთია, ფაქტია, რომ საქართველო დღეს გაცილებით შორს არის ნატოსგან, ვიდრე ეს იყო ბუქარესტის სამიტზე. საუბარი არის ბევრ წელზე, შესაძლოა დეკადაზეც კი. მითუმეტეს იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს, ანუ ფაქტობრივად ომის მდგომარეობა რუსეთთან. აქედან გამომდინარე, ცოტა ძნელი ხდება, ვთქვათ, რეალურად ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქართველო გაწევრიანდება ნატოში. ალბათ უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა საქართველო-უკრაინის დაცალკევება და უკრაინის გაწევრიანებისათვის ბრძოლა.
ამაზე იყო ხომ საუბარი და ამან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამაში.
კი, ამაზე იყო დიდი საუბარი, მაგრამ ევროპის კონსერვატორებს, რომელთაც არ სურთ არც საქართველოს და არც უკრაინის მიღება, მათ არ სურთ ეს ქვეყნები ერთმანეთს დააშორონ, ვინაიდან დღეს ფაქტობრივად საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც უშლის ხელს უკრაინის საკითხის დადებითად გადაწყვეტას. ხოლო უკრაინის საკითხის დადებითად გადაწყვეტა იქნებოდა ძალიან კარგი საქართველოსთვის და მნიშვნელოვნად შეასუსტებდა რუსეთის პოზიციებს.
ამასობაში საქართველოს საზღვაო აკვატორიის აფხაზეთის მონაკვეთზე შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტში სპეციალური სხდომა გაიმართა. რა ვითარებაა დღეს ამ თვალსაზრისით და რას უნდა ველოდეთ, ან რა საფრთხეები არსებობს რუსეთის მხრიდან, ვიდრე დასავლეთის სტრატეგიულ მოთმინებაზე საუბრობს?
რუსეთს სურს უბრალოდ გარკვეულწილად ათამაშოს კუნთები და დე-ფაქტო სიტუაცია წარუდგინოს დასავლეთს. ეს არსებული სიტუაცია, რუსეთი აკონტროლებს საზღვაო სივრცეს, რუსეთი აკონტროლებს სახმელეთო სივრცეს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და აქედან გამომდინარე, თქვათ, ეს არის რეალური სიტუაცია, რომელიც დასავლეთმა უნდა გაითვალისწინოს.
და თუ არ უნდა ამ ურთიერთობების გაფუჭება და დათბობაზეა საუბარი დღეს, აი სწორედ აქედან გამომდინარე, რას მოასწავებს ეს, ხელს უწყობს ამ დათბობას?
რუსეთს რასურს ჯერ გაუგებარია, ამიტომ რომ სავარაუდოდ ამერიკის მიერ უარის თქმა პოლონეთში და ჩეხეთში განთავსებაზე საერთო თავდაცვის სისტემისა შესაძლოა არ იყოს ის, რაც რუსეთს სურს, რომ მიიღოს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან.
ნუ ამაზე პრეზიდენტმა ობამამ ღიად თქვა, რომ ეს ის არ არის, რაც შეიძლება თქვენი ფიქროთ, ანუ უკან დახევა არ არის, რა.
ხო, ეს განაცხადა კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ რუსეთის ინტერესების გათვალისწინება მოხდა, მაგრამ რუსეთისთვის ეს არ არის საკმარისი. რუსეთს სურს ევროპის ახალი უსაფრთხოების სტრუქტურის შექმნა, რომლის შესახებაც რუსეთმა განაცხადა სწორედ აგვისტოს ომის შემდეგ, რომელიც ფაქტობრივად გულისხმობს რუსეთის გავლენის, დომინანტობის, ასე ვთქვათ, დაკანონებას ყოფილ საბჭოთა სივრცეში და გარკვეული ნეიტრალური ბუფერული ზონის შექმნას იგივე აღმოსავლეთ ევროპაში. ამიტომ ამერიკის ეს ნაბიჯი რუსეთში ჯერჯერობით ვერ აღიქვეს როგორც საჭირო დონის დათმობა.
ანუ დათმობა დათმობას უკავშირდება?
დათმობის მცდელობა ეს არის ჯერჯერობით მხოლოდ ამერიკის მხრიდან. რუსეთს ჯერჯერობით ეს დათმობა არ მიაჩნია საკმარისად იმისთვის, რომ გადავიდეს თანამშრომლობის რეჟიმში.
რა შეიძლება იყოს მეტი დათმობა საქართველოსთან დაკავშირებით?
ნუ საქართველოს დაკავშირებით აი ამ დე-ფაქტო სიტუაციის აღიარება, ნაწილობრივ ამის გაკეთება, როგორც თქვი, ჩემი აზრით, ობამას ადმინისტრაციამ დაიწყო, ეს არის სწორედ სტრატეგიული მოთმინება და ამის საფასურად ამერიკის შეერთებული შტატები ელის რუსეთისა და ირანის ალიანსის მოსპობას და რუსეთთან ალიანს ირანთან მიმართებაში. ეს რამდენად არის შესაძლებელი და განხორციელებადი? სწორედ ამაზეა დამოკიდებული, როგორ გაგრძელდება შემდგომში პოლიტიკა კავკასიაში. ყველა შემთხვევაში ამერიკის ეს ნაბიჯი იყო ღია ნდობის გამოხატულება რუსეთის მიმართ, რაც ბევრი ანალიტიკოსის აზრით იყო გაუმართლებელი და ამას მეც ვეთანხმები.
აი სწორედ აქედან გამომდინარე, რაც ახლა ჩვენ აქ ვთქვით, აი ამ ფონზე ამ დროს გარდიანში ჩნდება წერილი, რომელსაც ხელს აწერენ ძალიან ცნობილი მოღვაწეები, ჰაველი, ადამკუსი, მარტვარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველას არ ჩამოვთვლი. მთავარი კითხვა იყო აი ამ წერილის სულისკვეთება იყო ასეთი, ვისწავლეთ კი ისტორიის გაკვეთილები, ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, შეგვწევს კი უნარი თავიდან ავიცილოთ ის შეცდომები, იმ შეცდომების გამეორება, რომლებიც შავლაკა დაცხია მეოცე საუკუნესო. მაინც ერთ ციტატას მოვიყვანო, რომ ნათელი იყოს მსმენელისთვის, რაზეა საუბარი. მოუწოდებთ ევროპის კავშირის 27 დემოკრატ ლიდერს შეიმუშაონ პროაქტიული სტრატეგია, რომელიც საქართველოს დაეხმარება მშვიდობიანად აღიდგინოს ტერიტორიული მთლიანობა და მიაღწიოს საქართველოს მიწაზე უკანონოდ განთავსებული რუსეთის ჯარების გასვლას. და ბოლოს მთავრდებოდა ასე, რომ ევროპის კავშირი შეიქმნა მიუნხენის გარიგებისა და რკინის ფარდის თუნებათა საწინააღმდეგოდ, უკიდურესად დამღუპველი იქნება, თუ კი რაიმე სახით მოგვიწევს იმგვარი ქმედებების მიმართვალის დახუჭვა, რამაც ჩვენი კონტინენტი გასული საუკუნის უდიდესი ნაწილის განმავლობაში ომსა და დანაწევრებაში ჩაძირა. ახლა იმ პროექტის ბედი წყდება, რომელსაც დღემდე ვუძღვნით ჩვენს ცხოვრებას. ესა ევროპის კონტინენტის მშვიდობიანი და დემოკრატიული გაერთიანება. აი საქართველოს პრობლემა ევროპის კონტინენტის მშვიდობიანი და დემოკრატიული გაერთიანებას დაუკავშირდა. აი ამაზე მინდა გთხოვოთ კომენტარი, სწორედ ეს ამბები და ამ დროს ეს წერილი გარდიაში.
ვთქვათ, მეტად მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ ესეთი ავტორიტეტული და გამოსტილი პოლიტიკოსები აკეთებენ მსგავს განცხადებას, აქვეყნებენ სტატიას, იმიტომ რომ მართლაც ვასლავ ჰაველის და ლანსბერგისის და სხვათა სახელები მსოფლიოში ცნობილია და რა თქმა უნდა შეიძლება ჩავთვალოთ როგორც რაღაც ფსიქოლოგიური გამარჯვება რუსეთზე, მაგრამ მეორე მხრივ რა შეიძლება იმას გაითვალისწინებს თუ არა რუსეთი ჰაველის მოსაზრებებს და მოხდება თუ არა საქართველოს დაოკუპაცია, რა თქმა უნდა უახლოს მომავალში ეს არ მოხდება.
ბაკუ, მაშ აი ამ წერილის სულისკვეთება და კვლავ რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ სტრატეგიული მოთმინების თემა.
ეს სწორედ ამ კონტექსში უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ ეს წერილი ხო სწორედ მის შემდგომ დაიწერა, რაც ამერიკამ უარი თქვა პოლონეთსა და ჩეხეთში სარაკეტო თავდაცვის სისტემების განთავსებაზე. ჩემი აზრით ეს არის განგაშის წერილი. ანუ ეს არის გარკვეულწილად განგაშის ზარი, ნედან ეს ადამიანები ნამდვილად ხედავენ, რომ გვაქვს ანალოგიური სიტუაცია, იმდენად რამდენადაც ისტორია შეიძლება იყოს ანალოგია 1938 წელთან და იმ გარიგებასთან, რომელსაც შესაძლოა ამერიკის ადმინისტრაცია აპირებს, რომ საფუძველი ჩაუყაროს რუსეთთან.
აი ეს განცდა არა, მათაც ეს განცდა ჰქონდათ და აქედან წამოვიდა ეს განგაში.
მე დავინახე, რომ ეს არის განგაშის წერილი. და ტენდენციები, რომელიც ამ წერილის ავტორებმა ნახეს, სწორედ ეს არის, სწორედ ამის მაუწყებელია. ანუ ზედმეტი იმედების დაფუძნება რეალურ მეტოქეზე და თვალის დახუჭვა იმაზე, რომ რუსეთი არის სტრატეგიული მოწინააღმდეგე დასავლეთის. და იმის იმედზე ყოფნა, რომ რუსეთი აი მცირე დათმობებით გადაიქცევა დემოკრატიული ცივილიზაციების ნაწილად და ხელს შეუწყობს იმას, რომ თავიდან აცილებული იქნეს ირანთან კონფლიქტი. იმიტომ რომ პრინციპში ირანთან მოსაოდნელი კონფლიქტი არის სწორედ ის წერტილი, რის გამოც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა. თუმცა ეს ადამიანები თვლიან, რომ თუნდაც ამისთვის არ არის მიზანშეწონილი მსგავსი განვითარება მოვლენების და შესაბამისად ისინი თხოვენ პირველ რიგში ევროპის თანამეგობრობას, ევროპის საზოგადოებას, რომ გაითვალისწინონ ის მაგალითები, რომელიც ისტორიას ახსოვს და უახლესი მაგალითი ის იყო 1938 წლის მიუნხენის გარიგება.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეისმენს ამ თხოვნას, ამ მოწოდებას დასავლეთი?
მე მგონია, რომ არა, მანამ სანამ კიდევ ერთ დარტყმას არ განახორციელებს რუსეთი, რითაც საბოლოოდ დაამტკიცებს იმას, რომ მასთან სხვა ენაზეა საუბარი საჭირო.
რატომ დარტყმა მოსალოდნელია?
აუცილებლად.
დარტყმა საქართველოს.
არა, დარტყმა სადღაც დასავლეთის ინტერესების მიმართულებით. ანუ დასავლეთი დაინახავს კიდევ ერთხელ, რომ არ არსებობს შესაძლებლობა იმისა, რომ რუსეთი რეალურად ის რუსეთი, რომელიც დღეს არსებობს, ჩაერთოს იმ პროცესებში, რომელიც ხორციელდება ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნებში. აქედან გამომდინარე, ეს განგაშის ზარი ამ ეტაპზე განგაშის ზარად დარჩება. სავარაუდოდ, ერთადერთი, ვისაც რეალურად შეუძლია ამ ყველაფრის შეცვლა, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები. მე ვარაუდობ, რომ ჰაველის წერილი, მიუხედავად იმისა, რომ ის ნათლად ახსენებს ამ მიმართავს ევროპელ ქვეყნებს, მაინც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეხება, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ერთადერთი ძალა, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ის ბალანსი, რომელიც შექმნილია რუსეთის უახლოეს შემოგარენში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ კონცეფციაზე, სტრატეგიულ მოთმინებაზე და ამ კონცეფციის საქართველოსთვის აქტუალობაზე საუბრობდნენ პოლიტიკის ექსპერტები ბაკურ კვაშელავა და ნიკა ჩიტაძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. თბილისის როით 22 საათი და 53 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ჩვენს გადაცემაში დღევანდელი პრესის მიმოხილვის რო დადგა ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დღევანდელი პრესა ალიანსი საქართველოსთვის მიერ 22 სექტემბერს გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება. ახალი თაობა. რა მიიყვანა სუბარი ალასანიამდე, ამასთან დაკავშირებით ამ დღეებში უამრავ მოსაზრებას მოვისმენთ. ოპოზიცია სუბარის მიმართ მკვეთრი განცხადებების გაკეთებას ჯერჯერობით ერიდება. თუმცა მისი გადაწყვეტილებით ისინი აშკარად უკმაყოფილონი არიან, წერს ახალი თაობის ავტორი და იმავე სტატიაში განაგრძობს. მართალია ალასანია ხელისუფლების თამაშის მოთამაშედ ითვლება, მაგრამ ნაციონალებში ისიც ბევრს არ მოსწონს. ოპოზიციის ნაწილი კი ამტკიცებს, რომ სააკაშვილმა ალასანიასთვის ხელისუფლების გადაბარება უკვე დაიწყო. გუშინდელი განცხადების შემდეგ კი ოპოზიციას ეს აზრი უკვე განუმტკიცდა, წერს ახალი თაობა. რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერთან. ალასანია ამბობს, ქვეყნის შიგნით საზოგადოება ხედავს, რომ ქუჩის აქციებით იმცვლელების განხორციელება შეუძლებელია, რის მიღწევაც გვინდა. ამიტომ არჩევნების გზით უნდა მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება. ჩემი აზრით სათანადო ძალა როგორც ჩვენს ალიანსს, ასევე ოპოზიციას და საზოგადოებას აქვს. ეს საერთაშორისო მხარდაჭერის პირობებში შეგვაძლებინებს ცვლილებების განხორციელებას. ამბობს ირაკლი ალასანია და თვლის, რომ მშვიდობიანი აქციების როგორც ინსტრუმენტის გამორიცხვა არ შეიძლება. 24 საათის პირველ გვერდზე ქვეყნდება წერილი სათაურით ოპოზიციის შემოდგომა. ავტორი წერს, ამ შემოდგომაზე გაირკვევა, რომელი ფლანგი გადასწონის ოპოზიციაში, არჩევნების, ანუ ცივილიზებული პროცესების მომხრეების თუ ქუჩის აქციების. ალასანია გაჩაჩილაძის გაერთიანების შემთხვევაში ნინო ბურჯანაძის მანანიზაციის მანანარჩვაზე გამსახურდიას გულისხმობს ავტორი. საფრთხე რეალურია, თუმან ექსტრემიზმი არ აირჩია თავისი ბრძოლის იარაღად. მაგრამ ქუჩის აქციების მომხრეების სრული მარგინალიზება ხელისუფლებას მხოლოდ ერთადერთი გზით შეუძლია. ჩაატაროს პრაქტიკულად უნაკლო არჩევნები და წინას არჩევნოთ ყველა სუბიექტისთვის თანაბარი პირობების შექმნასაც გულისხმობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში 7 ნოემბერს და 9 აპრილს სხვა რომელიმე თარიღი მიემატება, წერს 24 საათის ავტორი. ვერსიაში ქვეყნდება ინტერვიუ პარლამენტის ვიცესპიკერ ლევან ვეფხვაძესთან. ესენი რომ პარლამენტში შემოსულიყვნენ, ჩვენ მათ ფონზე არც გამოჩნდებოდით. ლევან ვეფხვაძე ერთი წლის წინ არავინ იყო ხალხო. აბსოლუტური კარტბლანში მომწეს, როცა მანდატებზე უარი თქვეს. დიდი მადლობა მათ ამ შანსისთვის, მაგრამ ქვეყნისთვის ჯობდა საქართველოს პარლამენტში ისინიც ყოფილიყვნენ. გვიანი არც ახლა, აცხადებს ლევან ვეფხვაძე და თვლის, რომ ახლა ოპოზიციას პარლამენტში შესვლის გარდა სხვა შანსი არ აქვს. ვერსია უბრუნდება ბორის ბერეზოვსკის თბილისში ვიზიტის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას. ვიდრე ქართული მედია იმის გარკვევითაა დაკავებული, რუსი ოლიგარქი, რომელსაც არც თუ სუფთა წარსული აქვს საქართველოში მართლა იმყოფებოდა თუ არა, კონფიდენციალურმა წყარომ ფაქტ ნიუს ბერეზოვსკის თბილისური ვოიაჟის ერთობ სკანდალური ვერსია მიაწოდა. წაიკითხავთ გაზეთ ვერსიაში. იქვე წერია, რომ ოლიგარქის თბილისში ვიზიტის მთავარი საკითხი მედია იყო. წყაროს თანახმად ბერეზოვსკის უთქვამს, მე გადავუხდი კომპენსაციას ინასა და ბადრის ოჯახს, შევწყვეტ ინა გუდავაძის მიერ ინიცირებულ სასამართლო პროცესებს საქართველოს წინააღმდეგ, შევწყვეტ ოპოზიციის დაფინანსებას, მაგრამ სანაცვლოდ ვითხოვ იმედსო. იმავე ფაქტ ნიუსის წყაროს ცნობით იმედი რუსულენოვანი გახდება და მისი ძირითადი სამიზნე ჩრდილოეთი კავკასია იქნება. აქვე გეტყვით, რომ 23 სექტემბერს გავრცელდა ბადრი პატარგაცშვილის ოჯახის განცხადება, რომ ოჯახი ფლობს უეჭველ მტკიცებულებას ვიდეო თვალის ჩანაწერებისა და თვითმხილველთა ჩვენებების სახით, რომ ბორის ბერეზოვსკი 11-12 სექტემბერს ღამით იმყოფებოდა თბილისში. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ოჯახს არ გააჩნია ინფორმაცია ბერეზოვსკის ვიზიტის მოტივაციისა და მიზნების შესახებ.
ზახსათ ნინო გელაშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოველწლიური პლენარული სხდომა, რომელმაც დღეს დაიწყო მუშაობა, მსოფლიოს 120 სახელმწიფოს მეთაური ესწრება. ამ სხდომას ნიუ-იორკში სერიოზული ატმოსფეროა, თუმცა იქ უჩვეულო და ღიმილის მომგვრელი ამბები წყდება, რასაც ქვეყნების ლიდერებს შორის კულტურული სხვაობები იწვევს. ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომის შესახებ.
ნიუ-იორკში სიტყვით გამოსულებზე ახლავე გეტყვით, ჯერ ლიბიის მმართველზე მუამარ კადაფიზე, რომელიც სხვათა შორის ბარაკ ობამას შემდეგ წარდგა სიტყვით კოლეგების წინაშე. მუამარ კადაფის ასეთი აკვიატება აქვს, რომ მოგზაურობაში ბედუინების კარავე მიაქვს ხოლმე და მასში ისვენებს. ნიუ-იორკში ამჟამინდელი მისი სტუმრობა არაა გამონაკლისი, ახლა კადაფიმ ქალაქ გარეთ, ბედფორდში, ლიბიელების მიერ დაქირავებული სახლის ეზოში გაამართვინა ეს კარავე. მაგრამ გაირკვა, რომ ადგილობრივი კანონი შენობების შესახებ ასეთი ნაგებობის დადგმის უფლებას არ იძლევა და ხელისუფლებას ბედფორდში სურს, რაც შეიძლება მალე აიღონ კარავი. ეს არც თუ ისე იოლი გამოდგა, რადგან მომსახურე პერსონალი ინგლისურად ან არ ლაპარაკობს, ან ასე აჩვენებს თავს. ქრონოლოგიურად მივყვეთ ჯერ ბარაკ ობამაზე, რომელიც პირველად წარდგა პრეზიდენტის ამპლუაში გაეროს წინაშე. ბარაკ ობამამ თავის გამოსვლაში აქცენტი გააკეთა ქვეყნის ნებაზე, თავისი ქვეყნის ნებაზე, მსოფლიოში მულტილატერალური თანამშრომლობა იყოს. ბარაკ ობამამ თავის გამოსვლაში თქვა ასევე, რომ დადგა ყველა ჩვენთაგანისთვის დრო გლობალური პასუხები მოძებნოთ გლობალურ გამოწვევებზეო.
Those who used to chastise
ისინი ვინც უწინ ამერიკას იმისთვის კიცხავდა რომ შეერთებული შტატები მარტო მოქმედებდა, ახლა არ შეიძლება დადგეს და ელოდოს რომ ამერიკამ სოფლიოს პრობლემებს მოაგვარებს. ჩვენ ვესწრაფოდით სიტყვითაც და საქმითაც სოფლიოს წინაშე პასუხისმგებლობის ახალი ერა დამდგარიყო. ახლა დროა ყოველმა ჩვენგანმა გლობალური გამოწვევების, გლობალური მოგვარების პასუხისმგებლობის საკუთარი წილი იკისროს.
ობამას გამოსვლა ზოგადად 21 საუკუნეში მსოფლიოში თანამშრომლობას შეეხებოდა. წამს, რომ ხალხის და სახელმწიფოების ინტერესები ერთმანეთთან არის დაკავშირებულიო განაცხადა მან ნიუ-იორკში. ამერიკის პრეზიდენტმა მოკლედ ილაპარაკა ყველა მწვავე წერტილზე, ავღანეთზე, ერაყზე, ახლო აღმოსავლეთზე, ირანზე, ის შეეხო კლიმატს, ეკონომიკურ კრიზისს. გაეროში შეერთებული შტატების აქტიურობაზეც თქვა მან, ადამიანის უფლებების უწყებას შეუერთითო, რაზეც ტაში დაუკრეს. საერთო ინტერესების გატარებას თქვა მან უნდა მოხვეს ისეთი უწყებებისთვის, როგორიცაა გაერო სრული დატვირთვის მინიჭება. ეს არის, რაც ამერიკას მომავალში სურს. მშვიდობა და კეთილდღეობა, რომელსაც მხოლოდ მაშინ მივახცევთ, თუ კი ყველა ქვეყნის უფლებას ვაღიარებთ, მაგრამ ამავე დროს ყველა ქვეყანას ეკისრება პასუხისმგებლობაო. ირანისა და ჩრდილოეთი კორეის შესახებ ობამამ შემდეგი თქვა.
If the governments of Iran and North Korea choose to ignore international standards.
თუ ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის მთავრობები უგულებელყოფენ საერთაშორისო სტანდარტს, თუ ისინი ბირთვული იარაღისკენ სწრაფვას რეგიონულ სტაბილურობაზე და საკუთარი ხალხის წინაშე პასუხისმგებლობაზე მაღლა აყენებენ, თუ ისინი აშკარა საფრთხეს წარმოადგენენ, ამწვავებენ გამალებულ ბირთვულ შეიარაღებას ორივე რეგიონში, ახლო აღმოსავლეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში, მათ პასუხი უნდა მოთხოვოთ. მსოფლიო ერთად უნდა დადგეს, რათა აჩვენოს, რომ საერთაშორისო სამართალი ცარიელი პირობა არ არის და ხელშეკრულებები უნდა ხორციელდებოდეს.
ახვე გეტყვით, რომ ტაში დაუკრეს ბარაკ ობამას, როცა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტზე ლაპარაკობდა და თქვა, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს მოწოდებას პალესტინელებისადმი, ნუ გამოიწვევენ ისრაელს, მაგრამ კვლავაც არ შევეგუებით პალესტინელთა ტერიტორიაზე ისრაელის მიერ დასახლებების გაფართოებასო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, პოლიტიკოსებმა უნდა აღიარონ, რომ თავიანთ პასუხისმგებლობას ვერ აკმაყოფილებენ. მსოფლიოში ექსტრემისტები შიშსა და ძრწოლას ავრცელებენ. დღემდე მოუგვარებელია კონფლიქტები, ხდება გენოციდი, საშინელება, სულ უფრო მეტი ქვეყანა ესწრაფვის ატომურ იარაღს. ამას იმიტომ არ ვამბობ, თქვა ობამამ, რომ შეგაშინოთ, უბრალოდ მინდა ჩვენი საქმეები, ჩვენი გამოწვევების განზომილებებს შეესაბამებოდესო. ნიუ-იორკში სიტყვას წარმოთქვამს ბრიტანეთის პრემიერი გორდონ ბრაუნი. ის აპირებს ნიუ-იორკში საგანგებო სხდომაზე წინადადებით გამოვიდეს, რომ ბრიტანეთი ბირთვული იარაღის შემცირების მომხრეა. ბრაუნის წინადადება გულისხმობს ატომური წყალქვეშა ნავების ფლოტის შემცირებას. გენერალურ ასამბლეაზე პირველ დღეს გამოსვლელებს შორის ყურადღებას იქცევდა ჩეხეთის პრეზიდენტი ვასლავ კლაუსი. პრაღელის სტუმრის გამოსვლა იმდენად არის საინტერესო, რომ ის ერთ-ერთი უარმყოფელია გლობალური დათბობის თეზისა. ნიუ-იორკში სამშაბათის შეხვედრაზე გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა თქვა, რომ შეხვედრა მიგვაახლოვა ხელშეკრულებასთან, რომელიც კოპენჰაგენში უნდა გაფორმდესო. ჩეხეთის პრეზიდენტმა პროპაგანდისტული უწოდა ნიუ-იორკის შეხვედრას. მისი თქმით, გლობალურ დათბობაზე შეშფოთება ახალ რელიგიად იქცა, რომელიც საფრთხეს უქმნის თავისუფლებასთან მსოფლიოში ეკონომიკურ და სოციალურ წესრიგს. ნევათაღელვა ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით. ევროპის კავშირის 27 ქვეყნის დელეგაციები ერთმანეთს უთანხმდებიან, რა შემთხვევაში დატოვონ დარბაზი აჰმადინეჟადის გამოსვლისას, რას როცა იტყვის ის. აჰმადინეჟადმა აპრილში გაეროს ანტირასისტულ კონფერენციაზე ისრაელის მთავრობა რასისტულად მოიხსენია, რასაც ასეთი აქტი მოჰყვა. ისრაელი და შეერთებული შტატები ირანის პრეზიდენტს ბოიკოტს ყველა შემთხვევაში გამოუცხადებენ. თვითონ ისრაელი, ფრანც პრესის ცნობით, ესწრაფვის, რაც შეიძლება მეტი თანამოაზრე მოიპოვოს.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოველწლიურ პლენარულ სხდომაზე, რომელმაც დღეს დაიწყო მუშაობა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. დღეს პროგრამის ავტორი იური ვაჩნაძე ჯაზის პატრიარქად წოდებულ საქსოფონისტ სონი როლინსზე ისაუბრებს.
ორია
2001 წლის 11 სექტემბერს ჯაღარათმიანი სონი როლინსი, რომელსაც 4 დღით ადრე 71 წელი შეუსრულდა, საკუთარი ბინის ფანჯრიდან უყურებდა თუ როგორ იფერფლებოდა ცეცხლში გახვეული ნიუ-იორკის საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის ორი ცათამბჯენი. Garze da akakunes, movida policija, romelmac Manhattanze mdebare sakhlidan mobinadrebis sastrapo evakuatsia moakhdina. Sonim tan mkholod saksofonis tsageba moastro. Mis tskhorebashi kho mtavari es sakravi iqo. Ama tsvits 7 septembers jazis ukanasqvel mohikans 79 tseli sheusrulda. Цоцклеби агар арიან миси колегеби да мегобреви. Гамоченили музикосები Майлс Дэвиси, Джон Колтрейни, Макс Роучи, Арт Блейки, Джерри Малигани, Телониус Монки, Бат Пауэли, Твит Ролинсики, ჩვეული ენერგიით განაგრძობს სცენაზე გამოსვლას, მართავს მრავალრიცხოვან გასტროლებს. ამერიკელმა მუსიკათმცოდნემ ნეით ჩინენმა ნიუ-იორკ ტაიმსში დაწერა: თავის დროზე ჯაზის მხოლოდ რამდენიმე მუსიკოსი იყო უფრო მითოლოგიზებული, ვიდრე ტენორ საქსოფონისტი სონი როლინსი. ნახევარი საუკუნის წინ მუსიკოსი სამყაროს ერთ-ერთ საოცრებად ითვლებოდა. ციტატის დასასრული. თავისი შემოქმედებითი ცხოვრების მანძილზე როლინსი ჯაზის სხვადასხვა მიმდინარეობას მისდევდა. მის ხელოვნებაში მნიშვნელოვანი როლი სვინგმა, ჰარტ და ბიბოპმა, პრი ჯაზმა ითამაშა. მიუხედავად ყველაფრისა, მუსიკოსი ყოველთვის ცდილობდა მთავარ მელოდიასთან ინტონაციური კავშირის შენარჩუნებას. ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი აფროამერიკელი საქსოფონისტი სონი თეოდორ უოლტერ როლინსი ნიუ-იორკში 1930 წლის 7 სექტემბერს დაიბადა. დასაწყისში ის ალტ საქსოფონზე უკრავდა, მოგვიანებით კი საკუთარი დედის, ვირჯინიის კუნძულების მკვიდრის დაჯინებული მოთხოვნით ტენორზე გადავიდა. ჯაბუკობის პერიოდში სონი ჩარლი პარკერის და თელონიუს მონკის გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა და დაკვრის ინდივიდუალურ მანერას მხოლოდ 50-იანი წლების ბოლოს მიაგნო. ბიჭუნა ჰარლემში იზრდებოდა. მისი მშობლების ბინა ჯაზ კლუბების სავოის და აპოლოს გვერდით მდებარეობდა. უკვე 50-იანი წლების დასაწყისში სონიმ პერსპექტიული ახალგაზრდა ტენორ საქსოფონისტის რენომე მოიპოვა. ბოპის თახვანის მცემლები ირწმუნებოდნენ, რომ შემოქმედებითი ნიჭის თვალსაზრისით ის თვით ჩარლი პარკერს არ ჩამორჩებოდა. ვაი რომ ჩარლი პარკერის სცენი ნარკომანია ახალგაზრდა მუსიკოსსაც გადაედო და როლინსის სცენას რამდენიმე წლით დაემშვიდობა. სონი როლინსმა სცენაზე გამოსვლა იმ პერიოდში შეწყვიტა, როდესაც ის ფაქტობრივად პოლისტილისტურ მუსიკოსად იქცა. მცირე ხანში მის ცხოვრებაში აღმოსავლური რელიგიებით გატაცების დროც დადგა, თუმცა მანამდე სონი შეიარაღებული ძარცვისთვის დააპატიმრეს. ციხეში მან რამდენიმე თვე გაატარა. როლინსმა საპყრობილეში მეორედ უკვე ჰეროინის მოხმარების ბრალდებით ამოყო თავი. ყველაფერი კი იმით დასრულდა, რომ მუსიკოსი მოხალისე ნარკომანთა იმ ჯგუფში მოხვდა, რომელზეც მეტადონის გამოყენებით ნარკომანიისგან განკურნება სცადეს. შედეგი ბრწყინვალე აღმოჩნდა. როლინსი სლენგის ენას თუ გამოვიყენებთ, ჯანკისგან განიკურნა. მას შემდეგ 1972 წლიდან დღემდე სონი მცირე შესვენებებით გამუდმებით მართავს კონცერტებს. 4 წლის წინ ალბომისათვის სიმღერიზე გარეშე მას გრემის პრემია მიენიჭა. წელს უკვე ჩატარდა როლინსის გასტროლები მაიამიზე, კალიფორნიაში, სანტა-ბარბარაში, ოსტინში, ტორონტოში, ვანკუვერში, სტოკჰოლმში, შტუტგარტში, ნიცაში. სია ძალიან გრძელია. წინ სენტ-ლუისი, ნიუ-იორკი, კოპენჰაგენი და პარიზია. მას გაუმარჯოს ჯაზის პატრიარქს.
სონი როლინსის შესახებ იური ვაჩნაძე საუბრობდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. ეწვიეთ მას და წაიკითხეთ და მოისმინეთ ახალი ამბები, ანალიტიკური მასალები, საავტორო ბლოგები და სხვა ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.